Labdien, cienījamie kolēģi, sāksim domes sēdi. Darba kārtībā 26 jautājumi, papildinājumi grozījumu nav. Tad lūdzu balsot par piedāvāto darba kārtību. Kaspar, paldies, bet nav, atturas nav, lēmums pieņems. Pirmā ziņotāja Kokinas kundze lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti! Lūdzu izskatīt domas lēmumu projektu par apdapdējācijas palielināšanu Daugavpils dizainu un mākslas vidusskolai Saules skola. Jautājums ir saistīts ar papildus finansējumu, kas ir saņemts no valsts budžeta.
Paldies! Jautājumi ziņotāji? Jautājumi nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies! Pret nav. Atturas nav. Lēmums pieņems. Paldies, Putinas kundzei! Nākošais ziņotājs Pudāna kungs lūdzu.
Labdien, cienījami deputāti. Lūdzu izskatīt un apstiprināt lēmumā projektu par apropriācijas pārdali projektam Šuņa ezera un Stropaka ezera zivju resursu pavairošana ietvaros. Mēģināsim parādīt. Tātad šeit ir zivu ielaišanas process parādīts, un ielaistas tika Stropaka ezerā 700 līdakas, un Šūņa ezerā 7000 līdakas. Šis projekts izmaksāja kopā 1771 eiro, no kuriem 1576 eiro apmaksāja Zivju fonds, attiecīgi pašvaldības 195 eiro. Līdz ar to viena līdaka maksāja 23 centi. Tātad nauda ir ienākusi no Zivju fonda un šo jāveic apropriācijas pārdali.
Paldies. Jautājumi ziņotājiem. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Lūdzu, nākošo jautājumu.
Nākošais jautājums par grozījumu izdarīšanu Daugavpilsētas domes lēmumā 2016. gada 26. maijā 265. Tas ir par... Sakarā ar to, ka bija... paņems kredīts uz ielu būvniecību Puškina ielas un Zeltkalna ielu. Šogad tika iztērēti no kredīta 198 tūkstoši un darbi jāturpina nākošajā gadā uz 203 tūkstošiem eiro. Līdz ar to jāveic grozījumi un jāturpina darbi nākošajā gadā. Tagad ir tehnoloģiskais pārtraukums.
Paldies. Jautājumi ziņotāji.
Tātad līdz 30. maijam darbi tiks pabeigti, jo ir palikusi tikai asfaltēšanas darbi uz braucamās daļas. Šeit ir parādīts, ka vēl agrāk mazliet fotogrāfija uztaisīta, ka vēl uz trotuāriem nav asfalta, bet uz doto brīdi jau uz trotuāriem ir asfalts. Asfalta segments. Tātad līdz 30. maijam darbi tiks pabeigti.
Paldies. Vēl jautājumi. Vairāk jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav. Atturas nav. Lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Trešais jautājums par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmai izdevumi neparedzētiem gadījumiem. Tas ir sakarā ar to, ka bija Daugavpils pilsētais satiksmes infrastruktūras rekonstrukcija otrā kārta un ir pagājuši jau 5 gadi un vieni no būvniekiem bija firma Gādība, kura veica darbus uz 412 tūkstošiem un no viņu maksājumiem tika ieturēti 5% un tie sastādīja 16 874 eiro. un tagad viņi jāatgriež sakarā ar to, ka iztecējuši ir 5 gadi.
Paldies! Jautājumi izņemtēm. Jautājumu nav. Kad lūdzu balsot? Kas par? Paldies! Pret! Nav atturas, nav lēmums pieņemts. Paldies, Kudāna kungam! Nākošais ziņotājs Lagodska kungs lūdzu.
Paldies!
Labdien, cienījami deputāti, lūdzu izskatot lēmumu projektu par līdzekļu piešķiršanu 7000 eiro apmērā no pamatžeta programmas izdevumu neparedzētiem gadījumiem biedrībai Daugavpils izplatnestēja sporta klubs izplatnestēja sistēmai. Biedrība savu iesniegumu norada, ka studentu izplatnestēja sistēmai ir beidzies eksploatācijas termiņš un apmācību vajadzību klubā nav vairs palikuši sistēmas priekš izplatnestējiem iesacējiem. Lēmumu projekts tiek izskatīts un atbalstīts finanšu komitejā.
Paldies, jautājumu izņotājumu. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot, kas par? Paldies, pret.
Paldies.
Nav atturas, nav lēmums pieņemts. Paldies, Lagodska kungam. Nākošais ziņotājs Prešekskas kundze lūdzu. Es atvainojos, tā kā man nav atļauts 6.7. Jautājumu izskatīšanā piedalīties tie struktūra fondu līdzekļi pēc šīs atsevišķās programmas. Kad es palūšu Dubšinska kungu novadīt šo divu jautājumu izskatīšanu. Nu, tāda ir tā īpatnība.
Labi, paldies. Es tad turpināšu šos divus jautājumus. Jā, tāds sestais jautājums ziņotāja Dašieskas kungu lūdzu.
Labdien, cienējamie deputāti. Lūdzu izskatīt un apstiprināt lēmumu projektu par grozījumu Daugavpils pilsētas domas 2016. Gada 24. Marta lēmumā 124. Šis grozījums precizē projekta iesniegumu vērtēšanas nolikumu, nosakot, ka vērtēšanas komisijā sastāvā varēs iekļaut arī citu domes departamentu un nodaru darbiniekus.
Paldies, jautājumu ziņotājiem. Jā, domes delegētus.
Jā. Nu, iepriekšējā redakcijā paredzēja, ka komisija iekļauj tikai divu nodaru, domas nodaru darbiniekus.
Nē, es varbūt gribēju piebilst, ka tie darbinieki, kuri tiks delegēti, viņi arī ir nodalīti no izpildīšanas funkcijas. Ja? Ka tie nav tās personas, kuras nav saistītas jau ar projektu realizāciju.
Paldies, vēl jautājumi? Jautājumu nav, tad priekšlikums balsot, jā. Mums balsosim, kas par? Pret, atturas nav. Paldies, jautājums izskatīts. Nākušais jautājums.
Lūdzu izskatīt un apstiprināt lēmumu projektu par Daugavpils pilsētas domas Eiropas Savienības fondu projektu iesniegumu vērtēšanas komisijā sastāva apstiprināšanu.
Paldies, jautājumu ziņotājiem. Jautājumu nav. Priekšlikums atbalstīt, ja? Balsojam. Kas par? Pret atturas nav. Paldies.
Paldies.
Šeit skundze jautājums izskatīt. Okay.
Nākošais ziņotājs Nevickas kundze lūdzu.
Labdien. Cienījamajā deputāti lūdzu izskatīt un atbalstīt jautājumu par līdzfinansējumu piešķiršanu no budžeta programmas sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds. Un piešķirt finansējumu biedrībai NVO padome Varavīksne 98,1 eiro apmērā, lai piedalītos Latgales senioru deju kopu sadancī lūdzā šī gada 3. Decembrī. Jautājums tika skatīts sociālo jautājumu komiteja un finanšu komiteja un atbalstīts.
Paldies, jautājumu izņotēju. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot, kas par? Paldies, pret nav, atturas nav. Lēmums pieņems.
Paldies,
Nevickas kundzei. Nākošais ziņotājs Drozdis kundze lūdzu.
Labdien, godājamies priekšstādā kungs, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt lēmumu projektu par vērtību nodošanu. Lēmumu projekts izskatīt sociālo jautājumu komitejā un atbalstīts.
Paldies, jautājumu ziņotāji. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot, kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, Lēmums pieņems. Lūdzu, nākošo jautājumu.
Lūdzu, izskatīt lēmu projektu par apropriācijas pārdevu pašvaldības budžeta iestādes sociālais dienas ieņēmumu izdevumu tāmē 2016. Gadam. Jautājums izskatīt sociālo jautājumu komiteja un atbalstīt.
Paldies, jautājumi, ziņotāji. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņems.
Paldies.
Paldies, Drozdes kundzei. Nākošais ziņotājs Krīviņas kundze, lūdzu.
Dien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt jautājumu par apropriācijas palielināšanu. Sakarā ar avances saņemšanu ir nepieciešams veikt ieņēmu izdevumu tāmē grozījumus. Jautājums tika skatīts Finanšu komitejā.
Paldies, jautājumi ziņotāji. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Lūdzu izskatīt jautājumu par grozījumu Daugavpils pilsētas domas 2016. Gada 15. Septembra lēmumā numur 463. Sakarā ar projekta pieteikuma sagatavošanu un iesniegumu ir nepieciešams precizēt šī lēmuma pielikumu. Jautājums skatīts Finanšu komitejā.
Paldies, jautājumu izskatīt. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot, kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Lūdzu izskatīt jautājumu par grozījumu izdarīšanu Daugavpils pilsētas domas 2016. Gada 15. Septembra lēmumā numur 465. Tiek mainīts grozīts trešais punkts sakarā ar aizņēmuma pārcelšanu uz nākamo gadu. Jautājums atbalstīts Finanšu komitejā.
Paldies. Jautājumu izņemtāji. Jautājumu nav. Tad?
Jā. Atbalstīts.
Vēl jautājumi. Ja vairāk jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav. Atturas nav. Lēmums pieņems. Paldies.
Paldies.
Nākošais ziņotājs Funtes kundze lūdzu. Funtes kundzes vietā šoreiz Nikolājums.
Labdien, cienība deputāti. Lūdzu izskatīt un apstiprināt lēmumu projektu par zemes starpgabala Daugavas iela 111 rajonā nodošanu atsevināšanai.
Jautājumu izņemtāji. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret. Nav, atturas nav, lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Lūdzu izskatīt un apstiprināt lēmumu projektu par dzīvojamās mājas 2. Preču iela 205 dzīvokļu īpašumu numurs 19 nodošanu atsevināšanai.
Jautājumu izņemtāji. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret. Nav, atturas nav. Lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Lūdzu izskatīt un apstiprināt lēmumu projektu par dzīvokļu īpašumu numurs 2, Aivikstas iela 1, Daugavpilī iegādi. Doma ir saņemts iesniegums no dzīvokļu īpašumu numurs 2 īpašnieces, un viņa piedāvā mums nopirkt iegādāties šo īpašumu, jo tā māja atrodas avarijas stāvoklī, un tur ir tas pēdējais dzīvoklis, kas pieder nu, privatpersonam.
Un tālāk liktenis būs šajai mājai?
Nojaukšana.
Nojaukšana. Vēl jautājumi? Vairāk jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret. Nav. Atturas nav. Lēmums pieņemts. Lūdzu nākošu jautājumu.
Lūdzu izskatīt un apstiprināt lēmumu projektu par zemes vienības viršu iela 30 Daugavpilī pārdošanu.
Jautājums. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav. Atturas nav. Lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Analogisks jautājums iepriekšējiem jautājumam par zemes vienības balvu iela 30B Daugavpilī pārdošanu.
Jautājumu izņemtājumu. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav. Atturas nav. Lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Lūdzu izskatīt un apstiprināt lēmumu projektu par zemes starpgabala Rūpniecības ielas 1M rajonā Daugavpilī pārdošanu.
Jautājumu izņemtājumu. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret, nav, atturas, nav, lēmums pieņem. Lūdzu nākošo jautājumu.
Lūdzu izskatīt un apstiprināt lēmumu projektu par dzīvojamās mājas Rīgas iela 83A Daugavpilī dzīvokļu īpašumā numurs 2 pārdošanu.
Jautājumu izmantojam. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret. Nav, atturas nav, lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Arī analogiski jautājums iepriekšējiem jautājumam par dzīvojamās mājas Krišņa Valdemara iela 10 Daugavpilī dzīvokļu īpašumu numurs 4 pārdošanu.
Paldies, jautājumu ziņotājiem. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret. Nav, atturas nav, lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Lūdzu izskatīt un apstiprināt lēmumu projektu par nomas tiesību izsoli.
Jautājumu ziņotāji. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret. Nav, atturas nav, lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Lūdzu izskatīt un apstiprināt lēmumu projektu par nekustamu īpašumu komandanta iela 2 Daugavpilī, daļas nodošanu bez attiecības lietošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei Daugavpils Marka Rotka mākslas centrs.
Paldies, jautājumu ziņotāji. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret. Nav, atturas nav, lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Lūdzu izskatīt un apstiprināt lēmumu projektu par Daugavpils pilsētas pašvaldības neprivatizētu dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemes grāmatā.
Jautājumu izņotāji. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret. Nav, atturas nav, lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Lūdzu izskatīt un apstiprināt lēmumu projektu par Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumu uzskaiti.
Jautājumu izņotājiem. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret.
Paldies.
Nav, atturas nav, lēmums pieņems. Paldies Nikolaeva kungam. Nākošais ziņotājs Pupiņas kundze lūdzu.
Cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par daļēju sagarošu ēku uz zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumu 0500001-5315 un 0500001-5320 Daugavpilī nojaukšanu. Jautājums ir izskatīts finanšu komitejā un lūkšu precizēt otro un trešo punktu. Precizējums pievienots materiālos pie lēmu projekta, jā. Tātad otro punktu izteikt izdevumus, kas saistīti ar ēku nojaukšanu uz zemes vienības ar kadastra apzīmēm 0500001-5320 sekt no Daugavpils pilsētas pašvaldības 2016. Gada pamatbudžeta paredzētiem līdzekļiem ēku un būju nojaukšanai. Savukārt trešo punktu izteikt izdevumus, kas saistīti ar ēku nojaukšanu uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0500001-5315 sekt no Kima Plahina līdzekļiem. Šis te precizējums saistīts ar to, ka tātad ar vienu zemes gabalu rīkojas pašvaldība, savukārt otrs zemes gabals ir privāta īpašnieka īpašums.
Paldies. Jautājumu. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret, nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies, Pupiņas kundzei. Līdz ar to strādājuši esam no teātri. Visi darba kārtībā iedzētie jautājumi ir izskatīti. Sēdi slēdzu. Paldies visiem.